Sveiki, drąsinkime ateitį klausytojai. Su jumis paskutinį kartą sveikinuosi aš, Giedrė Armalytė. Šį savaitgalį ir šiaip jau mokslo metų pabaigą mini ne tik mokyklos, bet ir laida Drąsinkime ateitį. Per 9 mėnesius pirmoje laidoje skelbėme apie rūpestį jaunąją kartą, nepametant galvos, ir kalbėjome apie tėvų vaidmenį ir atsakomybę, ugdant kūrybingą pilietišką asmenybę. Visose laidose palėtėme tiek rytojaus mokyklos idėją, mokyklų ir verslo santykius, nagrinėjome ekologinės sėkmės istorijų, pilietinės temas draugė su pačiais įvairiausiais pašnekovais. Tad šiandien baigiamosius žodžius tar švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys. Labadiena.
Labadiena.
Lietuvos edukologijos universiteto lektorė Rimantė Šalaševičiūtė. Labadiena.
Labadiena.
Projekto Drąsinkime ateitį vadovas Edmondas Babenskas. Sveiki.
Sveiki.
Bei Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Labadiena.
Sveiki gyvi.
Kaip manote, gerbiami pašnekovai, ar 9 mėnesių pakanka kažkokiems žymesniems pokyčiams ugdymo sistemoje? Ar problemos, kurias nagrinėjome, gvildenome tą kart, tai yra pirmosiose laidose, juda link sprendimų? Ar naudinga buvo ši laida? Nes visiems teko progą joje padalyvauti. Pone Galvaidai, pradėkite, prašau.
Tai aš manau, kad kalbėjimas visuomet yra naudingas. Ir, nes pirmą gimsta idėja... Ji gimsta dažniausiai pasakant žodį. Tai šiuo atveju procesai švietime nėra taip iš karto apčiuopiami, pamatuojami, nes tam reikia laiko, bet visos laidos, kurios yra apie švietimą, visuomet yra prasmingos.
Aš tai tiesiog tą 9 mėnesių terminą kažkaip prisiminiau, tai čia apie vaikus kalbėjom, tai čia maždaug tiek, kiek reikia, kad atsirastų vaikas kūdikis, o po to viskas toliau rutuliojasi. Tai pajokaudamas pasakysiu, kad ačiū Dievui, jog mūsų gyvenimas sudėliotas ciklais. Ir jeigu šitas ciklas praėjo 9 mėnesių, tai labai smagu bus pasižiūrėti, jeigu bus kita nauja iniciatyva, nuo ko neprasties. Ir greičiausiai gali būti, kad didelė dalis temų kartosis, gal ne žmonių kartosis, bet kad kalbės kitaip, tai jau faktas.
Edmundai?
Tai drąsinkime ateiti mokslo metų ciklas yra mum būdingas. Drąsinkime ateiti neformalų švietimo iniciatyvos mokykloje. Lyg ir pratesimos yra per radio laidą ir vat, mes mokslo metų cikle atsidūrėme ir radio stotyje, radio laidoje. Greičiausiai šitas ciklas bus pratestas ir sekančiais mokslo metais, užtat inventorizuojant praėjusius mokslo metus, aš manau, kad tiek neformalus švietimas papildo formalų švietimą ir leidžia įdomesniom formom mokyklos erdvėje vystyti ir papildyti tas pamokas ir gal taip tą patį mokytis įdomiau arba papildomas temas, o visuomenės švietimas edukacijos mokyklos problematikų tema yra na, labai svarbus veiksnys ir aš pritarčiau Vaidotui dėl to, kad tik tai klaidos duoda greitus rezultatus, o geri darbai jie akumuliuojasi ir tik per ilgą labai laikotarpį duoda tikrą didelį vaisių. Tai aš manau, kad čia visi susirinkę šiandieną prie šito pokalbio stalo, kaip ir didžioji dalis mūsų pašnekovų, mūsų savanorių, kurių yra virš 24 900 mokyklų, visi mes dirbam tą kryptimį ir tai turėtų duoti kažkokį tai apčiuopiamą vaisių karts nuo karto. Pastebima, o karst nekarto nepastebima.
Tad nevyriausybinio organizacijų svarbą ugdymo kontekste tiek laidomis, tiek veiklomis tikimės pagrindėme. Ar jūs, pašnekovai, galite patvirtinti neformalių veiklų, šalia formalių jų reikiamybę ir naudą?
Aš be abejo norėjau dar pasakyti, prisidedant prie kalbėjusiųjų, kad laidos, kurias jūs rengėte ir kurios buvo klausomos, iš tikrųjų jos buvo skirtingomis temomis ir visas reikalingomis temomis. Ir jeigu yra kalbama, na, sakykime, tarpusavyje vienoje ar kitoje mokykloje, tai yra viena, o yra visai kas kita, kada išgirstama iš žmonių tos ryties specialistų, kuriuos jūs kviesdavote ir ta gauta informacija padeda kartais atsakyti klausimus, kurie iškyla mokyklose diskusijų metu. Na, o kas liečia neformalų ugdymą, aišku, pas mus norėtųsi, kad būtų ir daugiau, ir kokybiškiau, prieinamiau ir tam be abejo reikalingos ir organizacijos, reikalingos lėšos ir reikalingi tam tikri rimti sprendimai švietimo ir mokslo ministerijoje.
Taip, tiesiog galėčiau gal pratesti temą ir pasakyti, kad kitą savaitę jau išnešam į vyriausybę nutarimą dėl neformalaus ugdymo krepšelio, būtent kad galėtų tiek mokyklos, tiek visuomeninės organizacijos teikti įvairias programas ir naudotis tomis galimybėmis. Šiuo metu 8 savivaldybėse vyksta eksperimentas, o sakykime, nuo sausio 1 galvojam, kad tai galėtų būti būtent iš valstybės biudžeto finansuojamos veiklos tam tikros. Ir manau, kad mokyklos atvirumas įvairiom nevyriausybinėm organizacijom ją tik tai stiprina.
Čia yra tarsi įrodymas, kad apie problemas yra ir iššūkius ne tik jie įvardėjami ir kalbama, bet ir jie sprendžiami.
Tai aš tiesiog noriu pasakyti faktą, kad kitą savaitę yra parengtas projektas ir jau keliausi vyriausybė būtent dėl pačio principo, nes norėtųsi, kad ne tik mes dabar neformalų ugdymą turime dažniausiai arba sporto mokykloje, meno mokykloje, bet iš tikrųjų vaikas ugdosi įvairiose aplinkuose ir jaunimo organizacijose ir matyti tokiuose projektuose kaip drąsinkime ateitį ir ta partnerystė įvairių institucijų ugdant vaikus yra labai svarbus dalykas.
O paklaus, gal galima, iš tikrųjų, aš manau, ir klausantiem labai būtų įdomu, nes yra nuomonių, kad krepšelių principas jis yra toks kaip ir nelabai tinkamas, kai kas taip kalba. Tai kaip iš tikrųjų suminė išraiška bus formuojamas ir kokia ar tai pagal vaiką jis pinigėliai ar kažkokiu tai kitokiu principu?
Yra numatoma, kad 100 litų vienam vaikui mėnesiui, bet esmė, kad tikrai nesinori griežtai reglamentuoti, nes krepšelių principas leidžia pateikti programas įvairiom nevyriausybinėm organizacijom, kad ir skautam, ateitininkam, nes jeigu ne šitą principą naudojant, tai neformalus ugdymas vykdomas tuomet tik per formaliojo švietimo įstaigas arba per projektinę veiklą. Bet turbūt ir drąsinkime ateitį, projekto autoriai pasakys, kad projektai turi ir labai daug pliusų, bet turi ir minusą, nes tai yra ribotam laikui skirti pinigėliai. O jeigu tu nori plėtoti veiklą ilgalaikė, tai be abejo, tu tam tikros stabilumo iš karto neturi.
O dabar, vat, čia mes visi ir atsakinėtų ir kalbintojai. Iš tikrųjų, Dainius susimastęs čia žiūri vieną tašką. Iš tikrųjų, komunikacija, švietimas. Kiek pats sėgi ir LRT tarybos pirmininkas? Kaip šiuo atveju komunikacijos instrumentai, žurnalistų bendruomenė, prisideda ne tik tai komunikuojant kažkokią tai, reiškia, ypatingą, šiurpinančią visą šalį istoriją, bet šviečiant visuomenę, atskleidžiant aktualijas, kurios svarbios ir galų gale tobulinant sistemą, šiuo atveju kalbant apie švietimą.
Tai pasakius, aš kuo toliau, tuo labiau turbūt sutiksiu su tais, kurie vis dėlto sako, kad ypač apie jaunus žmonės, jeigu kalbėtume, tai jiems jų švietimų ir neformaliam švietimų rūgdymų, jeigu kalbam per žiniasklaidos priemonės, tai turbūt bene geriausiai tinka net ne žurnalistai. Ir čia matyt reikia pasakyti, kad na, be naujienų laidų vis dėlto aš rekomenduoju, jeigu jau kada ir žiūri televiziją jauni žmonės, tai geriau tai tegul būna geras filmas, geras koncertas, tai kas iš tikrųjų duoda kultūrinis ir kūrybinius impulsus, nes žinių srautas, kuris šiandieną yra daugelis žiniasklaidos priemonės, yra toks milžiniškas, kad aš bandau įsivaizduoti bet kurį vaiką, kuris jau mokykloje gauna turbūt ne vieną gigabaitą per dieną informacijos, jam tą suvirškinti turbūt na, yra taip sudėtinga ir klausimas, ar iš tikrųjų tai duoda na, kažkokią ilgalaikę naudą. Ir aš dėl to sutikčiau, kad galbūt žiniasklaidos priemonėse, ko tikrai trūksta ir ką tyrimai patvirtina, kad tokiose mažose šalyse kaip Lietuva, labai mažai skirta rimtų auklėjimų, išėčiamų, apskritai įdomių projektų jauniems žmonėms. Jauniems aš turiu menį dar iki to amžiaus, kai jie tampa tie tikrieji vartotojai, sakykime, ne tas jau 20 truputėlių metų, bet va iki 18 metų, tai tikrai turim labai mažai, ką mes galim pasiūlyti šiandieną ir turbūt pridurčiau, kad taip kaip dabar žiūrima švietimo mokslo ministerijoje, kad reikia neformalius krepšelius mokyklose galvoti, tai aš jau kartais pradėčiau turbūt juokauti, kad matyti ir visuomenę transliuotų ir kitur reikėtų irgi apie krepšelius pradėti galvoti ir politikam pirmiausia matyti, nes jeigu tokių krepšelių nebus, tai iš tikrųjų na, visada prioritetai bus dažniausiai dėliojami visai kitais principais. Kas labiausiai žiūrima, į ką atkreipia dėmesį, na, būtiniausiam dalykam, ten, pavyzdžiui, žinių laidom, bet vaikai, mano galva, dažnai suaugusių pasaulyje nėra prioritetas ypač šiais laikais ir mes čia turbūt žiniasklaidos neišskirsim.
Labai teisingai pasakyti, aš visada sakydavau, kad deklaruojama tiek tarptautiniuose dokumentuose, prie kurių mes prisijungė, tiek nacionaliniuose, kad vaikui turi būti prioritetas, tačiau dabar dėstant man tenka daugiau turbūt susipažinti su situacija, kadangi studentai kelia daug daugiau klausimų negu vaikai ir vienareikšmiai galima pasakyti, kad tiek dėmesio, tiek teisės aktų priėmime, kai kurie projektai ir šiandien guli Seime po 2, 3 ir 4 metus, tiek finansų skyrime vaikas nėra prioritetas. Ir kiekvienas geras žingsnis, stengiantis padėti vaikui, tai na, jis džiugina.
Gerbiamas Vaidotai, dabar vėl aš būsiu klausimą uždavėjęs, tai kaip ministerijo šitoje vietoje, būdama viena iš 14 ministerijų, švietimo ministerija, jaučia, kiek yra atitraukiamas dėmesys į kitas tikrai svarbes ten energetikos ar kažkokias kitas temas ir kiek iš tikrųjų pasiseka atkovoti to lauko dėmesyje pačioje vyriausybėje, valstybės procesuose tam, kad ta sritis iš tikrųjų būtų plėtojama, vystoma ir ją kreipiamas pakankamas dėmesys.
Pone Vaidai?
Klausimas jums.
Matyt, kad atsijungė, bet aš kaip tik, kad neperimdamas, bet papildymas Edmundo klausimą, aš girdau, kiek to dėmesio skiria. Na, aš paimčiau, pavyzdžiui, viešą erdvę dabar, kiek kalbam apie vaikų, nu, ką vaikam galima padaryti gero. Tai, na, atvirai pasakykim, tarkim, tos dvi temos, ir čia mūsų kolegos radijoje jokauja, kad dabar Lietuva gyvena dviem turbūt temom. Viena yra susijusi su vaiko istorija, bet jau tiesiog apie tai ne tiek daug ir kalbama, yra pašalinių daug temų, kitas su atominė energetika. Ir aš taip kažkaip pajokaudamas pasakysiu, nu gerai, bala nematė ten ir komisijas ėmė reiks sudarinėti vienas, kitas ten spręsti kažkaip, bet, nu, bet yra turbūt daugiau vaikų Lietuvoje negu tik atominė energetika, kaip sako, ateities kartom, kad pigia elektrą gaminti. Na, vaikam daugiau rūpesčių yra turbūt be pigios elektros. Ir aš mielai galvoju, kad nors išgirščiau, kad su tokia energija prieš rinkimus, kaip kalbama dabar apie kokią nors energetiką arba Garliavos įvykius, politikai tokią pat energiją sakytų, brangieji, artėja rinkimai, nauji mokslo metai artėja, seni baigėsi, vaikų naujų ateina į gyvenimą, specialią komisiją sudarykim, ką mes vaikam pasiūlysim kitą rudenį. Bandau įsivaizduoti ir taip pačiam juokingai pasidarė. Ir kad, pavyzdžiui, žiniasklaidos priemonės nuo ryto iki vakaro tą temą iš tikrųjų taip gvildentų visais įmanomais pjūviais, nes čia yra mūsų ateitis. Čia dabar visi sako, Lietuvoje vaikų mažėja, kas dešimtas gimsta jau užsienyje, ten, kas antras ten gimsta nesusituokusio šeimoje. Ir vat visais tais pjūviais, vat vaikai mūsų ateitis, apie kurią čia kalba, be kurios nebus Lietuvos, nebus sodrai, kam mokėti sakytą, vat tokiu pat lygmeniu būtų viskas pakelta. Bandom įsivaizduoti.
Dainiau, aš noriu galbūt patikslinti, sakykime, iš tikrųjų pastarėjai gimstamumo rodikliai rodo jau per 2-3 metus. Čia buvo baimintasi, kad pakeitus pašalpų mokėjimą, vėlgi gimstamumas kris, bet jis, kaip nekeista, didėja. Ir tai džiugina labai.
Tai aišku, kad tai keista, nes ne dėl pinigų žmonės gimdo
tai,
vaikus.
Vat, tai buvo sakoma, kad tai bus. Tai aš vat ir norėjau
čia turbūt sakė tie, kas vaikų neturi turbūt. Aš kaip 4 vaikų tėvas sakyčiau, kad tikrai ne dėl to vaikus gimdo šeimos.
Visiškai teisingai, aš visą laiką tų pačių principų laikiausi. O kas dėl komisijų sudarimo, tai pasižiūrėkit, Seime sudaromos komisijos, bet kad, na, sudaryt tokią, kurį spręstų, kad ir laikinąją vaiko klausimus, Seimų nereikia. Jūs pasižiūrėkite 2008 metais po rinkimų, kas įvyko. Jeigu dar iki rinkimų buvo priimti sprendimai, kad reikia Seime turėti šeimos ir vaiko komitetą, tai priešingai po rinkimų netgi nebeliko šeimos ir vaiko komisijos. Ir, reiškia, funkcijos perduotos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai komisijos buvo. O ministerijai labiau rūpi, na, pensijos, ten sodra, problemų tikrai yra daug. Ir kai pasižiūri projektus, kurie teikiami svarstyti, tie, kurie tiesiog liečia vaikus, tokių praktiškai beveik ir nėra. Nuostata buvo, mes reorganizuosime vaiko teisų apsaugos sistemą. Rengti projektai buvo, o paskui pasirodė. Tai pertvarkai reikia 35 milijonų litų. Na, čia jau per daug vaikui. Tai jau mes tada neskirsime, tada atidėkim, tegu sprendimus priima po rinkimų kiti. O, na, rinkiminiam lozungė vaikas ir tik vaikas. Daugam yra nenaudinga tai, nes vaikas nėra rinkėjas, jis neis balsuoti.
Kita vertus švietimo problemos, ką apie ką Dainius šnekėjo, tai yra labai ilgai išsisukinėjantis ir nuolat reikalaujantis labai daug resursų, dėmesio mūsų, aš ne tik apie pinigus kalbu, kompetencijų reikalaujantis smagratis ir jisai neduoda greitų rezultatų. Ir čia, o šiuo atveju mes turėdami na, tą partinį ciklą 4 metų ir greitos naudos pademonstravimo per savo kadenciją, tą fobiją, tai suprantam, kad lengviau skirti dėmesį ir garą nukreipti į šilpuką, o ne į ratus. Tai čia, taip sakant, galbūt šiek tiek jau traukiantis nuo to politinių temų, nors Dainius tikriausiai omeny turėjo apskritai visuomenės prioritetus, nes čia ir tikriausiai skiriamo laiko vaikams klausimas ir taip toliau.
Aš tiesiogiai pasakysiu, man atrodo, kad politikai kažkur prasme nėra visiškai kalti. Aš taip hiperbolizavau, bet sakiau, kad na, visa visuomenė įsitraukti tokias diskusijas. Tarkim, juk niekas netrukdo žmonėms, kurie susirenka į susitikimus su politikais. Seimo nariai dabar važinė visą laiką ir būsimis Seimo nariai, tikėsimės, važinės irgi. Taigi, galimagi klausimus pradėti tiem patiem pensininkam ne vienos savo pensijos. Na, pradėkime nuo savo vaikų klausti. Ir tos pačius politikus juk priversti kalbėti apie vaikus ir daryti galim ir mes patys. Aš tikrai, na, drąsinkim ateitį projekto rėmose, sakyčiau, to drąsinkim reikia ne tik jaunimui. Čia mūsų turbūt ir vyresniem kartom galbūt mūsų bėda, kad kiekvienas rūpinamės savo dalykais. Policininkai dėl savo atlyginimų, medikai dėl savo, net mokytojai dėl savo kalbą. Bet irgi, tarkim, nemačiau kažkodėl, kad išeitų mokytojai, kad nors į kokią nors mitingą dėl vaikų. Tai, na, aš truputį taip gal šaržuoju, bet mes kiekvienas savo gete užsidarę, matyti ir turim tą vieną bėdą, kad, na, nepakeliam tų klausimų. Štai, vat, Rimantė Šalaševičiūtė tiek metų dirbo vaiko teisės saugos kontrolierijos įstaigoje ir taip toliau ir toliau domėsi. Nu, tai yra pavienis geras egzempliorius geros praktikos, bet vis tiek tai kalbėkim kaip muziejiniai geri dalykai. O juk, kai kalbam apie politinius sprendimus, vat čia šiandieną apie neformalų ugdymą, tai kiečiakit, kiek reikia laiko mums išjudinti apskritai kažką ir tai irgi iš esmės tik ant entuziazmo žmonių laikosi, kad priverčiam karts nuo karto pasakyti, kas buvo šiandien pasakyta. Na, atiduodam pagaliau ten tarimą, bus, jau bus. Bet, nu, tas 100 litų, nu, vėl gera pradžia pusė darbo, bet čia kaip dėl 500 litų minimalios algos mušamės, taip ir vaikui, kad 100 litų išpešti irgi mušamės.
Dar bus svarstoma, bet aš dar tokį pastebėjimą, kadangi tenka man dėstyti be vaiko teisų apsaugos, ten teisės pagrindų, smurto ir prievartos prevencijos, dar ir socialinė politika Lietuvoje ir studentai mano savarankiškus darbus darė, jie analizavo socialinę politiką ir ypatingai šeimos ir vaiko santykiuose analizavo partijų, 10 partijų programas ir rinkiminės programas lygino praeitų rinkimų ir dabartinės jau, kurios yra skelbiamos. Tai, žinokit, didžiai nuostabai dauguma iš jų socialiniai politikai ir ypatingai šeimai ir vaikų skiria na, ypatingai mažai dėmesio, aš tiesiog kadangi pati neturėjau laiko pasistudijuoti, aš buvau nustebusi. O iš tiesų, kaip Dainius labai teisingai sako, kalbėkim ir pensininkam, būtent rinkiminės agitacijos metu, kadangi, man atrodo, kartais, vat, ir anksčiau, kai aš dar dirbau kontrolierė, toks įspūdis susidaro, kad pensininkam anūkai rūpi labiau negu kartais tėvam rūpi vaikai. Ir pensininkai, jie daugiau pamato vaiko bėdų, problemų, na, aišku, siūlymai spręsti taip, kaip jų jaunystėje buvo daug kas sprendžiama, bet jų siūlymuose kartais tikrai būna labai racionalių ir pagristų minčių.
Čia palėtėme temą švietimas apie švietimą. Tad ar visuomenė pakankamai domisi tuo, kas vyksta vaiką atidavus į mokyklą?
Oho, aš tai čia galėčiau tada savo, pavyzdžiui, pasakyti, kad tikrai nepakankamai ir aš galėčiau netgi pasakyti, kad ir pats vat, jaučiu tą tokią, nežinau, vat, kaip kaltę graužatį tiek darželį, tiek mokykloje, kai tėvam tenka vat, spręsti kokios nors klausimus, aišku, dažniausiai auklėtojus kreipiesi, kaip ten viskas vyksta, bet kita vertus kartais pastebi, kad klausi apie kai kurios dalykus, kaip ten tavo vaikai, ką elgiasi, ką daro, kurios galėtum dalykus turbūt ir namie galbūt išsiaiškinti, bet aišku, auklėtas kaip visą dieną prabūna, tai iš jo lengviau susižinot būtų ir kaip pabandai pasižiūrėti, kiek tiem neformaliem dalykam skiriam dėmesio, tai manau, kad kiekvienas paskaičiavęs minutėm nu, nedaug surasim, ypač tie, kas dirba dabar vat, madingas tas dalykas dirbti kur nors toliau nuo namų, aš nekalbu jau, kurie užsienį išvažiavę, bet ir šiaip pakankamai daug ir dabar čia visi vis kalba apie dar labiau liberalizuotus santykius, reikia, kad šie žmonės iš jūs turbūt nežinau, iš darbė ir miegotų ir gyventų jau ateitie, tai kai vat, aš tą girdžiu, aš taip suprantu, kad net iš vyriausybės kartais lūbų atstovų, kad padidinsim 100 litų minimalią algą, bet 1,5 karto daugiau dirbtų žmonės, tai aš galvoju iš vaikų pozicijos, nu, kokią tai žinią siunčiam visuomeniai. Tai aš jeigu būčiau vaikas, sakyčiau, Jėzau, tai ką jūs darot? Tai dėl 100 litų mano tėvas visai iš namų jo bando atimti. Ir aš tokius girdėdamas dalykus manau, kad kartais debatuose ekonominė ta nauda vadinamoji, trumpalaikė apie ją dažnai šneka, ekonominė nauda, čia kad mes greičiau pagyvinsim ekonomiką. kažkaip nekoreliuoja man čia, nesisieja su šeimos politika kokią nors perspektyvą. Nežinau, kaip gerimą ir man tai mąsto.
Na, iš tikrųjų, jeigu paklausus vaikų, kai teko bendrauti ir anksčiau ir dabar, beje, šiandien tiesiai iš susitikimo su dešimtokais vienos Vilniaus didelės mokyklos ir praeitą penktadienį buvau taipogi, bet tokio amžiaus paaugliais ir kada diskutuoji, tai iš tikrųjų panašu, kad vaikam kartais nelabai materialinės vertybės yra svarbios. Jie iš tikrųjų prisimindami, na dabar, jeigu ten, sakykime, dešimtokai, jie jau turi savo gyvenimą, bet tiesiog į prisiminimus maždaug savo vaikystę, ten vat, mokykloje, ką darydavo ir kur visada akcentuoja vaikai, tai va, mano ten tėvai ateidavo, mes ten važiuodavo, mes ten būdavo, mes diskutuodavom, aš ten su tėvais. Tiesiog jaučiasi, kad materialinis vertybės daliai moksleivių nėra esminis dalykas. Bet iš tikrųjų, vėlgi, ir šiandien mes diskutavom, ko reikia, kad mokykloje na, to smurto mažiau būtų priešpriešos tarp mokinių ir pedagogų. Ir, aišku, ką daryti, aš iškėliau klausimą. Ir atsakymas mano pirmas buvo, vaikai visokių variantų turėjo, mano pačios pirmas atsakymas buvo, kad tai iš tikrųjų reikia komandinio darbo mokykloje, reikia, kad tėvai žinotų situaciją, nes toje komandoje mokinys, tėvai ir mokytojai silpniausia grandis yra tėvai. Jeigu dar kažkiek jie ateina pasidomėti, palydi vaiką, pasiima iki ketvirtos klasės, dar ketvirtą, o toliau taip pamažu tų tėvų didžioji dalis atsisijoja. Ir netgi kalbant apie neformalų ugdymą, tai na, vaikas pats paliktas dažnai būna rinktis, ką per formalų ugdymą jis gali pasirinkti mokykloje. Turtingesni tėvai, jie jau parenka, na, sakykim, patys kažkokias tai treniruotės, šokių pamokas, kurios be abejo yra mokamos. Ir va dabar išgirdus, kad ar kažkokias programas, jeigu bus vis dėlto dar ir plačiau neformalus ugdymas vykdomas ir bus tam lėšos, aš manau, vėlgi tai turėtų ir tėvai tuo domėtis, kas gyvyksta, diskutuoti su vaiku ir kryptingai jį nukreipti, nes kas ne kitas, jeigu tėvai be tų visų funkcijų, kurias turi atlikti, pamaitinti, užmigdyti, prižiūrėti, turi ir padėti, nukreipti ten, kas vaikui turėtų būti labiausia reikalinga.
Edmundai, kokį jūs galėtumėte įvardinti tėvų vaidmenį ugdyme ir ypač neformaliame?
Na, mes stebime per drąsinkimą ateitį veiklas aktyvę tėvų poziciją. Gal taip susiklosti, kad mes bendraujam su tais aktyviausiais žmonėmis ir paktyviausiomis mokyklomis, nors dabar dalyvauja virš 900 mokyklų drąsinkimą ateitį projektuose, tai, bet vis tiek to mūsų bendravime matom aktyviuosius, galų gale ir šiandieną vyksta didžiulis renginys Europos parke, kuris kaip tik skirtas yra tėvų gilesniam įsitraukimui į mokyklos gyvenimą. Tai yra vėlgi ir tėvų forumo misija, savišvieta tėvų tarpė, kad geriau žinotų, kaip jie gali įtakoti ugdymo programas ir visa kita. Tai čia yra, aš manau, tas pats komandinis darbo situacija. Darant lengvą rakursą į prieš tai pasakytą mintį, aš manau, kad priežastis daugelį procesų Lietuvoje, aš nežinau, gal tai ne tik Lietuvoje būdinga, bet tas komandinio darbo polius priešingas, tai yra kaip tik susipriešinimas ir visuomenės skaldymas nuo politinio lygmens ir reiškia iki pačių įvairiausių visuomeninių procesų, vaikai tą matydami kopijuoja tėvus ir žaidžia panašius žaidimus. Net vaikiškos organizacijos, kas galėtų pagalvoti, žaidžia panašius susipriešinimo žaidimus, kaip politinės partijos tarpusavį skandindamos vienas kitą. Tai natūralu, kad vaikai kartoja ir mėgdžioja tėvus ir tą mes turime. Tai ta visuomenė pakrypusi konkurencingo, sakykime, taip buvimo kryptimi, matome pačių įvairiausių grimasų, kai tėvų mintis, laikas atimamas, visiškai okupuojamas konkurencinių procesų, nesvarbu, ar tai tas žmogus dirba samdoma, ar darba, ar yra darbdavys, kuris ten laviruoja ant išlikimo ribos. Ir dėl to tie, na, iš tikrųjų ilgalaikės perspektyvos procesai, kaip vaikų savijauta, vaikų švietimas, jų formavimasis, nu, na, jinai antrą planą. Ir mes tiesiog te galim konstatuoti, kad, na, yra blogų tendencijų šiandieniai visuomenė ir, nu, savo įvairiausių entuziastų žmonių, tiek organizacijų, kurie mūsų supa, matome labai daug pastangų kompensuoti šitą, na, sakykime taip, tendenciją. Ir jos, aš manau, kad duoda savo gerą vaisių. Aišku, tai neatstoja tėvų dėmesio ir įsitraukimo tiek namuose, tiek mokykloje. Tai neatstoja galų gale per daug susirūpinusių mokytojų savo išlikimu ir kažkokiais kitais ten reikalais. Yra tame tarpe tokių mokytojų, kurie, na, neturi auklėjomosios klasės ir ateina kaip dėstytojas ir rūpinasi tik tais 45 minutėm pamokos metu, o po to jam nors ir tvanas. Tai ir galų gale net patys rezultatai moksleivių ne visada rūpi. Tai užtat čia mes turime pačių įvairiausių procesų, kai mokytojai, pavyzdžiui, nenori būti vertinami ir atestuojami. Aš manau, kad jie turi būti atestuojami. Aš norėčiau, kad tikėti, kad visi Lietuvos tėvai norėtų, kad jų vaikai gautų kokybišką išsilavinimą iš kompetentingų žmonių, kurie nuolat rūpinasi savišvietą ir kompetencijos augimu. Ir tai mes čia tokių temų galim turėti begalės. Ir aš manau, kad tai, kad, na, sakykime, prie šito stalo per šių mokslo metų ciklą mes prisilietėm prieš dalies iš temų. Labai dėkingi esame grįžtamajam ryšiui, nes gaunam laiškų, kuriuose matosi, ko tikisi, kokių klausimų kyla visuomenės įvairių sluoksnių žmonėms. Ir dėl to, nagrinėdami šitos klausimus, aš manau, kad mes ir savo atskleidžiam šitas temas, leidžia dar kartą ir dar kartą grįžti ir susimastyti. Ir tuo pat metu visuomenė geriau supranta švietimo procesą. Tame ta ir ypatingai tai, kuo mes užsiimam ir ką jūs ypatingą dėmesį kreipiam, tai yra kaip neformalus švietimas su toks dinamiškesnis, greičiau prisitaikantis, gali papildyti mokyklos gyvenimą įdomiais ir naudingais procesais.
Šioje vietoje sustosime trumpai per traukėlį. Likite su Žinių radijumi. Sveiki sugrįžę paskutinį kartą laidos Drąsinkime ateitį klausytojai. Su jumis esu aš, Giedrė Armalytė, ir šios dienos pašnekovai. Tai yra švietimo ir mokslo viceministras Vaidas Bacys, Lietuvos edukologijos universiteto lektorė Rimantė Šalaševičiūtė, projekto Drąsinkime ateitį vadovas Edmundas Babenskas bei Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius. Šiandien baigiamąsias išvalgas ir remarkas dėliojame, kalbėdami apie neformalaus ugdymo svarbą formaliajame kontekste. Tęsime pokalbį.
Štai vieną faktą tiesiog noriu priminti, vat, kažkaip gal Lietuvoje mažai tą analizavom, bet dėl neformalaus švietimo vaidmens, tai štai pernai, kaip tik žiūrėjau, Norvegijos universitetai labai didelį tyrimą buvo atlikę, kaip tik įsiskelbimas ir viešai apie taikomų modelių efektyvumą. Ir buvo labai aiškiai rodyta, kad paskatos yra ne tik atgyvenęs modelis, bet apskritai pats efektyviausias mokymosi būdas tai yra komandinis darbas. Kai žmonės daro kažką kartu, komandoje ir nebūtinai to formaliuoja tokiu būdu, ir tai yra pats efektyviausias modelis, ir tą darė beje ir su fizikai studentais mačiau ten ir taip toliau. Tie tyrimai paremti buvo praktiniais įvairiais tendais tyrimais ir mes darim turbūt kalbėti, kad apskritai neformalus ugdymas, švietimas ir mokymas tampa turbūt esminiu formuojant ir įgūdžius ir įpročius ir tą iš dalies patvirtino, vat, kaip tik praėjusią savaitę buvęs Seime pristatytas akademinio sąžiningumo tyrimas apie studentus, kur buvo kaip tik tyrimas daromas ir daugelis žiūrėjo tą, kiek studentai ten sąžiningai, nesąžiningai elgėsi, bet man buvo labai įdomiau pastebėti priežastis. Kodėl jauni žmonės universiteto vertybės matydami vienas ir jas pripažindami ir sakydami, kad tai yra gerai, bet vis tiek daro priešingai. Ir daugelis tiesiog ir mato, kad matydami, jog realybė yra kitokia negu deklaruojami dalykai, jie ir sako, manom, kad tai blogai, kad negerai čia daryti, bet nu, taip darom, nes tai yra pateisinama dažniausiai aplinkoje daugybė priežasčių, kodėl galima ten diplomą truputėlį lengviau gauti, ten nuo kolegos nusirašyti ir taip toliau. Tai jauni žmonės, mano galva, šitoje vietoje iš tikrųjų, kol jie bus uždaryti labiau formaliajam ugdyme švietime, va, tam visam, o neformalusis paliktas tokiai savieigai ir galvojant, kad čia, čia toks kaip papildomas priedas, aš manau, mes darom didelę klaidą, kas taip galvojam, nes tai ir yra priedas tampa formalusis turbūt dabar ugdymas ir žinios prie to neformalaus ir realaus.
Šiandien tiesiog dar turbūt daug kas ir mano, kad tas neformalus ugdymas tai yra tam, kad vaikas leistų laiką mokykloje, kad jis nesusidėtų su blogais draugais, kad neturėtų, negautų iš jų blogų įgūdžių, tegu jis ten būna, bet kuriame būrelį, pavyzdžiui, visiškai nenori ten lipdyti ar sakykime, drožinėti ar kažką, bet bus taip saugu. Tai va, aš todėl ir sakau, kad labai teisingai Dainius pastebėjo ir aš prieš tai irgi sakiau, kad tėvai turi žiūrėti patys tėvai kitaip į neformalų ugdymą ir kitaip nukreipti savo vaikus.
Bet vaikam tai ir veikia, turbūt mes sutikim, kad tai, kas yra neformalu, bet, nu, suprantama praktiškai ir iš gyvenimo, tai dažnai ir yra svarbiau, nes, na, kažkaip, aš jau galvoju, dabar naivu būtų tikėtis, kad tie, na, postulatai įvairiuose srityse, čia ne tik apie matematiką, chemiją, fiziką kalbėt galim, bet ir šiaip ir etikos dalykai ir visi kiti, na, jeigu vaikas girdi vieną, bet čia pat už kampo mato visai kas kitą, nesvarbu, ar čia žiniasklaidoje mato, ar šeimoje, ar aplinkoje, artimojoje, ar tolimojoje. Bet kur išeini iš auditorijos, tai aišku, kad vaiką veikia tas, kas yra realų gyvenime, nes tai tu matai ir čiupinėjai. Ir aš pavyzdžiui, vis dėlto linkęs galvot, kad neformalus ugdymas, tai, ką mes vadinom anksčiau kaip forma, vis dėlto turėtų praktiškai realiai tapti tuo formaliuoju. Tai yra bent jau valstybė ir valdžia ir švietimo reformos specialistai turi atkreipdėmėsi, kad tai iš tikrųjų yra turbūt esmė. Ir ne mes čia pirmieji būsim. Čia Skandinavijoje tas apskritai, mano galva, Švedijoje, Norvegijoje mes matom, kad tai yra esminis modelis nuo pat mokyklos pirmoko suolo. Taip veikia darbas komandoje.
Mes jau prieš keletą metų pradėjom matyti, drąsinkim ateitį veikloje, labai keistą fenomeną. Kai geltoni autobusiukai kai kuriuos vaikus veža iš miesto į kaimą dėl to, kad tas...
Kaimo mokykla
sėkmingai dalyvaudomi mūsų projekte ir tą eksponuodama. Ir tėvai mato, kad tai yra iš tikrųjų be galo pažangi mokykla šita prasme, kad, kaip Dainius minėjo, neformalaus švietimo priemonės, tas kartu dialogo priemonės, pačias įvairiausios tokias labai reikalingas gyvenime sustvarkančias vertybės, ne tik ruošimą testams, bet, reiškia, ir platesnių būdų ugdanti vaiką, priemonės yra tiek svarbios ir tiek patrauklios, visuomenė tą supranta, tėvai tą supranta, kad pasirenka mokyklą ne ta, kuri yra už poros kvartalų, o ta, kuri yra sėkminga, tame tarpe, aš jau paminėjau, padrasinkį matyti procesą, save eksponuoja kaip sėkminga ir neformalių būdų ugdanti jauno žmogų mokykla ir vaikai iš miesto geltonų autobusiukų važiuoja priešingą pusę į kaimo mokyklėlę, kuri sėkmingai dirba su mumis ir aš, nu, taip sakant, tikiuosi, kad ta mokykla ne tik mūsų priemonės taiko, bet ir dar daug kitų, bet pasirinko ir mes turėjom užfiksuotus tokius faktus ir mums tas, kaip projektų drąsinkim ateitį, tas yra malonu ir tas iš tikrųjų labai patvirtina, kad ne tik tai mes šitą pastebime, bet ir visuomenė ir vaikų tėvai.
Tad švietimiai kaip vertybė išsikėlė mokinio naudą, ar mes žinome iš tikrųjų, ko mokiniams jaunuoliams reikia? Ar jų balsas yra girdimas ir ar patys jaunuoliai kalba ir ar jie turi ką pasakyti?
Žinot, ir dar kaip kalba, aš iš tikrųjų, na, jeigu taip mėnesį įmant laikotarpį buvau ir Kaune teko bendrauti, viskas jiem įdomu. Jie gali pasakyti, ko nori ir kaip nori, kad būtų, bet yra kita bėda. Jie nelabai tiki, kad tai, kas šiandien, sakykim, kad netgi kas yra įstatymuose, kad tai yra vykdoma. Ir aš nekalbu apie tai, kad toje dalyje, kur vaikai nori kažkokios tai naudos. Vaikai yra vaikai. Mane šiandien nustebino, kadangi socialinė pedagogė su vaikais sėdėjo ir po to susitikimo, žinot, aš kalbėjau daugiau apie pareigas. Kalbėjau apie atsakomybę iš būtent drąsinkim ateitį idėjos ir knygos apie vaiko teises ir pareigas kasdieniame gyvenime. Tai po to man socialinė pedagogė ir sako, žinot, ką vaikai pasakė, kad va ta atsakomybė, kokia už mūsų blogus ten, blogą elgesį galima taikyti, niekas netaikė ir netaikys. Aš kalbėjau apie minimalią priežiūrą, apie ribojimą išeiti iš namų, už nesimokymą, mokyklos nelankymą, už tokius pažeidimus, apie tai, kad galima uždrausti, reiškia, vaiko gerovės komisijai mokykloje vaikui bendrauti su tam tikrais asmenimis, jeigu, na, yra įtarimų, kad įtakoja blogai ir vaikas darosi blogas. tai jie netiki, kad taip gali daryti, nes įstatymas jau antri metai, nauja redakcija galioja. Niekas niekur nemėgino. Ir kada aš pradėjau vėlgi su mokytojais kalbėti, kodėl taip yra su direktorė, tai sako tiesiog, iš tikrųjų, na, įstatymas gal ir geras yra, bet turbūt galima taip suprasti, kad nesinori pirmiem pradėti tokių priemonių taikyti. O vaikai tai iš karto sugauna. Nes aš sakau, tiesiog pasigailėjau, kad aš nepasakiau dar tokio sakinių, kurį studentams visada sakau, neužmirškite, kai jūs jau dirbsite socialiniais pedagogais, pasakyti, kad nebaudžiamumas tai yra blogai, nes būtent kuo toliau, tuo labiau tas vaikas linksta į baudžiamųjų veikų ir net nusikaltimų darymą. Tai patys vaikai tai patvirtino. Iš tikrųjų, ir kitom temom, kai mes kalbam apie jų poreikius, jie, aš buvau Kauno taikomosios dailės mokykloje, profesinio rengimo centras yra, tai jie šitiek iškėlė problemų ir pavežiojimo, ir stipendijų. Viską žino, bet vėlgi, viskas sako blogėja ir nieko geriau nebus, kaip tai padaryti, kokiais būdais, kur mes turim kreiptis, kur rašyti. Jiem beje ir informacijos daug reikia. Pasakyti jie gali, bet informacijos stoka, sakykim, teisinių žinių ir kur kreiptis tais klausimais, kurie aktualūs. Jie gali gauti tik tai savo mokykloje iš mokytojo ar socialinio pedagogo. O reiškia teisinių žinių kaip tokių arba informatyvos informacijos. Tai yra tikrai stoka.
Iš tikrųjų yra sunku tikėti, kad tie jaunieji maksimalistai tampa pesimistai, tad kaip didinti tą tikėjimą pokyčiais?
Aš tai nemanau, kad pesimistai. Aš irgi kaip tik dabar dalyvavom meno kurio organizacijos tokio geroje iniciatyva. Aš nemėgstu žodžio projektas, gerą iniciatyvą kultūros impulsai mokyklose, važinėjom, sutikinėjom su vaikais. Ir čia buvo Nikšius, Jonavos rajone, Šakių rajone buvau. Ir aš drįščiau pasakyti, kad turbūt iš vis jauni žmonės turi daugiau optimizmo negu saugia. Ir kartais aš irgi stebiuosi, kad turbūt jis nepamatuotas yra. Gal sakau, čia tokių keistų lūkesčių jauniems žmonėms, bet kita vertus, na, jeigu jie nebus optimistai, tai tada visai bus blogai. Aišku, jie kai kur yra, vėl nemėgstu žodžio pesimistai, yra realistai. Jie mato, kad realiai kartais ne viskas taip biržiai kaip atrodo, bet aš drįščiau teikti, kad pagal tai, ką aš matau mokyklose, nuo nedelių rajono pagrindinių mokyklų iki gimnazijų, tiek, kiek vaikai daro, kuria, nesvarbu, kas ten būtų, ar tai ten daro vieno paveikslo galeriją, kokią nors daro, ar mokyklos radiją. Čia apskritai jokio skirtumo, ką daro, bet labai daug visko daro. Tai aš pavyzdžiui, tai to džiaugiuosi, nes nieks už tai ordino medalių nekabina, pinigais tiesiogiai neatlygina, bet jie tą daro ir savo malonumui. Tai kartais net pajukauju, kai mes sakom, kad šio laikinė karta yra labai ten prasta, neskaito knygų, ten dar kažko sakau, dieve mano, jie tiek daug rašo dabar visi, kad gal tas iš kas nors ir gausis. Ir netgi pajukavau, kad sunerimė mūsų menininkai dauguma yra, kad jauni žmonės komunikuoja 3-7 ženklais tom trumposiom žinutėm. Ir čia yra labai blogai, o aš sakau, bet jūs pažiūrėkit, kaip vaikai štai bendraudami, jeigu paklausi, papasakau, kaip ten gyvena draugai, kaip sklandžiai, kaip pasaka pasakoja. Tai iš tų kelių ženklų sugebėti atkurti, aišku, kad didelė dalis galbūt čia yra tokių naujų iššūkių, bet aš tikiu, kad ateis laikas, kai mes iš tų naujos kartos žmonių turėsime didžių rašytojų ir poetų ir kitų sričių žmonių. Ir aš vis dėlto esu optimistas dėl jaunimo entuziazmo, jo yra daugiau negu mes kartais pastebim. Man atrodo, mes jau net nepastebim tiek. Mes kaip tik turbūt tėvai dažniau bandom juos sakyti, kad ne viskas taip yra gerai, čia žinai realybė, čia dar kažkas, bet vaikai jie turi optimizmo, jie turi tokio net nepasverto kartais optimizmo ir gal taip yra gerai.
Aš pritarčiau tik tai dėl Dainiaus pastebėjimo, kad jie yra optimistai. Aš manau, kad vėlgi tikriausiai drąsinkim ateitį susiduria su pačiais aktyviausiais vaikais ir net nevadinčiau jų vaikais, postpaugliais, nes tai yra jau saugę žmonės, bendra, tik tai jauniau negu mes šiek tiek atrodo, mintis tiek pat brandžios dažnai būna kaip ir mūsų ir skirtumas didžiausias yra būtent optimizmas. Aš manau, kad dėl to kartais iš tikrųjų nepasverto optimizmo tiek jie ir jaunesni žmonės ir pasiekia, ir inovacijos, ir kiti dalykai, kurių mes tikimės iš visuomenės, būtent jaunų žmonių galvose ir gimsta. Tai tas mus veža, tas mus pačius atjaunina ir aš džiaugiuosi, kad turim progos dirbti su projektu, kai mes turim tiek daug kontaktų ir progos pasigilinti jaunimo problemas. Ir tiek daug kontaktų su pačiu jaunimu ir įsitikinti to, ką Dainius pasakė vos ne kasdien.
Tad ir pabaigai, dalyje mokyklai jau nuskambėjo paskutinis skambutis. Ko jūs palinkėtumėte gerbiami pašnekovai ties suaugusių ribą jau stovintiems dvyliktokams?
Aš taip palinkėčiau gerai atšvest, čia kiekvienas pagal save ir rudenį greičiausiai visi ką nors toliau veiks ir aš tikiu, kad veiks ką nors įdomaus. Tai svarbiausia, kad darytų žmonės įdomius dalykus, o kai darai tai, kas tau įdomu, tai tikėtina, kad tam bus gero ir sukursi.
Aš tai manau, kad iš tikrųjų dvyliktokam reikėtų palinkėti, kad jie būtų, kas dabar buvo pabrėžta, optimistais. Ir iš tikrųjų tikėtų, kad ten, kur jie nori mokytis, kad tikrai įstos, kad nebūtų pesimistais, nes jeigu bus pesimistas, nes net dokumentų neveš. Ir iš tikrųjų, kad ir pasirinktų tai, ką nori, ten mėgintų įstoti ir pasiektų gyvenime tų užsibrieštų optimistinių tikslų ir kad jiems sektųsi per egzaminus tiek mokykloje laikant, tiek, aišku, stojant, kad sėkmė lydėtų.
Tikriausiai, man kaip drąsinkim ateitį ganytojui, aš galėčiau savo nuomonę perkelti į nuomonės tų garbės galerijos žmonių, kurių dabar yra apie 9000 išrinktų mokyklose į garbės galerijas, kurie susitikimuose mokslo metų bėgėje su vyriausių klasių moksleiviais nuolat kalba apie sėkmės formulę, apie labai asmeninius dalykus, apie savo vertybės, apie būdus, kaip jie kažkada savo gyvenimo kelyje tame tarp ir po mokyklos baigimo ieškojo savęs ir prisimintų, jeigu išgirstų manęs jau jauni žmonės ne per mano paties mintį, bet per to didelės, na, vienų sėkmingiausių Lietuvoje 9000 žmonių, kurie rodo dėmesį savo buvusioms mokykloms, per drąsinkį ateitį renginius ir sėkmės pamokas, tai vat ta visa didelė galybė nuomonių, nuotaikų, minčių, jeigu bent iš dalies pasiekia jaunas galvas, tai aš manau, kad yra svarbiausias palinkėjimas būtent jų tų žmonių mintis. Dėl to, kad mes visi turime kažką pasakyti ir tai priklauso balai nuo nuotaikos, nuo aplinkybių, kuriuose žmogus dabar yra. Ir manau, kad tas procesas, kurį mums pasisekė užkurti tokiu mastu, jisai bus naudingas ir ateityje mūsų jauniems žmonėms. Tai vat ir linkiu jums šviesiausios ateities ir kad jūs atrastumėt daug savo ir visuomenėje įdomių dalykų.
Tad labai dėkoju pašnekoms už puikias baigiamąsias įžvalgas. Ir pabaigai noriu padėkoti mūsų vieniems pagrindinių ekodrasos rėmėjų. Tai yra One Nuotykių parkui, kuris yra įsikūręs pačiame Druskininkų centre, Nemuno pakrantėje, ir kuris yra didžiausias Baltijos šalyse. Ir atvykę į parką, lankytojai galės ne tik aktyviai praleisti laiką trasose, bet ir apsilankyti Druskininkų vandens parke, Grūto parke, Miško muziejuje, Čiurlionio muziejuje bei kituose. Taip pat kviečiame visus klausytojus mūsų apsilankyti ir Labas Nuotykių parke įsikūrusiame sostinėje Vilniuje Antakalnio mikrorajone, kurį yra lengva pasiekti viešuoju transportu. Parko naujovės mažiesiems Nuotykių pilis ir tinklo trasa, kuriuose nereikia praišų. Parko lankytojai gali būti ramus ir saugus, nes juos apmoko ir profesionali alpinizmo įranga, aprūpina rūpestingi instruktoriai. Daugiau informacijos www.onenuotykiuparkas.lt bei www.labasnuotykiuparkas.lt, taip pat Facebook'e. Tad dėkoju visiems, kas mus rėmė, kas mūsų klausė. Tikiuosi, kad šios 9 mėnesius neįkyrėjome. O projektas Drąsinkime ateitį veikti nenustoja, tad svetainėje www.drasinkimeateity.lt sėkite naujienas. Viso geriausio.
Viso gero.
Viso gero.
Ate.